Imbila nsuma iya lembele Luka. Ichipandwa cha lenga chine konse konse. Kawili papite nshite inono. Wene alenda ukamumishi ikalamba ne mishi inono. Aleshi mikano kubile mbila nsuma ya bufumu bwa kwa lesa. Nabe kumina babili bali nankwe. Naba anakashibamo, aba aposhiwe kumipashi iya bipisha na maluele. Maria uitwa umwina Magadala, untufiafu minemo ifiwa chine rubali, na Yohana mukakusa, kangali la wapanga andaya kwa Herode, na Susana, na bambi abengi, awale mupiungila po kufyo bakwe iti. Nomba pakulonga nebumbeli kalamba, na pakuisa kuli wene, awa mumushi nomushi, aso sele umurumbe ati.
Katandafu mine kukutande mbuto shakwe, na mukutanda kwakwe shimosha ponene mumbali ya nshila no kunyanta ulwa ne fyuni fya mumulu fya shibaula na shimbisha ponene pamwalala nomba pakumena shalo kotele pamlandu wakubulu omutonshi na shimbisha ponene mumyunga ne myunga ya menene pamo no kshitabilila na shimbisha ponene mumshili usuma na pakumena shatwele fisabo mwanda umo.
Ilo aso selefi, abilikishe ati.
Uli nama tui omfwe.
Awa abasambi bakwe, bali mwipuishe abati.
Uyumurumbe walola mwi.
Nao atire.
Kuli imwe, kwa pelu okuishiwe fiankama fiabu fumu wako alesa. Lelo kuli bambi, fipelelwa mumilumbe. Ukuti pakulolesha, ve mona. Na pakumfwa ve iluka. Nomba umulumbe ni uyu. Imbuto chebo cha kwa lesa. Naba pamba lianshila vantu aba umfwa. Elio kasebanya aisa no kusende chebo umitima yabo. Ukuti ve tetekela no kupusuka. Naba pamu alala vantu aba pokelele chebo. No kusekelela ilio bachumfwa. Vene vantu aba shikwete omushila. Batetekele nshita inono, elio mwishita ya kweshua, vafu tatuka. Nesha ponene mumiunga, shene bantu wa umfwa. Na paku ya vachi nchintilwa, kufisaka mika nefyu mano kwa angala ifi ya wika shivuno, no kukana atuale ifi ya fikapo. Nesha mushili usuma, vene bantu ava kutipaku mfwe chevo. Vachi katisha umitima, ia chishinka, ia wama. No kutwale fisabo mumukosha. Takuli umuntu ashe nyali ai kupika pwechipe na nkuibika mwifungu lya busanchi. Lelo aiteka pacha kuteka pwenyali ukuti abale ingila bamoni okubuta. Pantu takuli chifiseme icha kamoneke na ngwichi beleme icha keshibikwe no kusokoloka. Eicho chenje leni kufyo mumfwa. Pantu ukwete akapelwa. No ushikwete akapokwa necho atila alikwata.
Awe nyina na bamunyina baile uko ali. Kabili bafirirwe ukufika kuli wene pamulanduwe bumba. Kabili aeberwe ukuti.
Nyine enwe na bamunyine enwe na bemunyina panse balefwa yoku mumona.
Lelo ali ankwile atire kuli beni.
Mayo na bamunyina ne bantu abo mfweche bo chakwalesa no kuchichita.
Kabili muli bumo bwanshi kushilia wene apateme mubwato na basambi bakwe no kutira kuli beni.
Na twabu kile kuishile lya bemba.
Era bafumile ku mulundu awe paku ya wene alele utulo. Nechiku kuchamwela chai kile pali bemba. Nabo balabunda nokuba mukuperenwa. Awe baile kuli wene bali mushibwishe abati.
Mwechibinda, twafwa.
Nao ashibuka akalipira omwera na mabimbi ya meshi. Awe fyalirekele kwali nokukutama. Ero atire kuli bene.
ekitetekelo kyenu kiri kwi.
Abo baikatu omwenso n'okusunguka abati.
Nga kanshi uyu nani? Apo aye banemyera n'amenshi, nafyo fyamubela.
Kabiri bafikire kumpanga ya bena Gerasa. Yalungatana na Galili. Awe pakupatukira kumulundu. Ali mukumenya mwaome umo wa mumushi. Wali nefiwa. Ishtankalamba. Tafwele ifya kufwala. Taikele na munganda. Kano kunshinshi. Awe pakumona Yesu. No kukuta awire kuri wene. No kutira kwishi wili kalamba.
Mula ndushi tuwa wanenu. Mwe Yesu. Umwana wakwa leso wa pulamo. Nde mpapa atanati. Mwinungulusha.
Pantu aebele mpashi wakoela ukufuma mumuntu. Pantu wamu ikete imiku iingi. Edo alalamwa nafungwa muminyololo. Na makusu. Lelo apta ule fifungilo fyakwe. Ala kabanshi wakuchiwa ala mumatololo. Awe Yesu ali mwipwishe ati.
Ishi na liove ni wani?
Nao atire.
Nine iturwe.
Pantu ifiwa ifingi fya ingire muli wene. Kabili fya mpapa atire ukuti. Efyebe ukuya kuchirindi chakumbo. Kwali kono mkuni wa wakapoli abengi. Bale ya mulupili. Nafo fya mpapa atire ukuti. Afisu minishe ukuingira muli balia. Nao alifisu minishe. Awe fiwa ilo fiafuma mumuntu. Fia ingire muli wakapoli. Nao mkuni wako mkunyalire kumukunkuluko. Kwa wilire muli bemba na ukunwena. Awe aba alechema pakumonecha apona. Bali fulumuike. Baile shimika kumushi na kumitanda. Awa abantu bafumine kuku ya monecha apona. Baishire na kuli Yesu. Na kumono omuntu uo ifuwa fiafuminemo. Na ikala kumakasa ya kwa Yesu. Na afuala. Na abanobu panda. Kabili baiketwe umwenso. Awe aba mwene. Babebele ifyo uo afiwa apo shiwe. Elo ichina buingi chonse chaweka shibamu chalo. Icha shinguluka ichawena Gerasa. Bamu papa atire ukufuma pali bene. Ichoba iketwe umwenso ukalamba. Awe apateme mubwato abweleleko. No yomu aume uo ifiwa fyafuminemo. Ali mupapa atire ukuti akonke. Lelo Yesu ali mulekele aye ati.
Welela kumwenu no kulondolo lefikulu ifyo lesa akuchitile.
Awe ali ile. Alevira mumushi onse ifikulu ifyo Yesu amuchitile. Nomba ilio Yesu abweleleko ibumba lyali musengele. Bantu bale mulolela bonse. Kabili moneni kwaishireko omuntu ishina lyakwe ni Yairo. Wali umukalamba we sunagoge. Awa kumakasa yakwa Yesu ala mpapata ukwisa kumwakwe. Icho ali n'omwana omwana kashi. Umofye uwa miaka na limo ikumi na ibiri. Nao alepa na afwe. Awe Yesu pakuya, ibumba ya mutitikisha. Kabili umwana kashi, uwa alino kufuma omulopa imiaka ikumi na ibiri. Uwa posele kuli bakonda pachonse cha marihila yakwe. No kufiru okuposhiwa na nguni kuli umo. Aishire kunuma yakwe. Akumishe kulusela lwela ali yakwe. Na popene ukufuma omulopa kwakwe kwali putwike. Kabili Yesu atire.
Uwa nkumia nani?
Awe ilio bonse bakene. Petero nabali nankwe batire.
Mwechibinda amabumba na ya mushinguluka no kumutitikisha.
Lelo Yesu atire.
Umuntu ankumia. Pantu ninji shivu okuti amaka na ya fumamuline.
Nomu anakashi paku mono okuti tabeleme. Aishireko ale tutuma. Na paku wakuli wene. Aso sele kumeso ya bantu bonse. Umulandu uo amukumishe. Nefyo onde pwe apopene. nao atire kuli wene.
We mwana, ichitetekelo chove na achikuposha, kabiyo mutende.
Achiri alesosa, Aisako uafuma kunganda ya mukalamba we sunagoge, atira kuli wene.
Mwana wenu nafwa, mwipamfya kabirika sambirisha.
Nao Yesu pakumfwa, ali mwankwile ati.
Witina, teteke lafye alepola.
Awe ilio Afrika kunganda, tasu minishepo muntu kuingira nankwe. Kano Petero na Yohane na Yakobo, na wishu wa mwana na anyina. Awe bonse, balalila no kupumapwe misowa. Lelo atire.
Mwilalila, pantu tafuile alele fiotulo.
Kabili bala museka, ichoba ishiwe ukuti nafwa. Lelo wene amwikete minwe, alibirikishe ati.
We mkashana, buka.
No mupashu wakwe, walibwelele mu. Kabili ayi mine apopene, elo ae wele ukuti kupelwe akakulia kumwana. Abafyashi bakwe, bapeshi wa mano. Lelo abakonkomeshe, ukukana asusa kumuntu nangumo, ichapona.